Areena.
Soitinko sitä varten, että tuhoaisin itseni sen takia, että täällä on parempia soittajia, vai soitinko sen takia, että se oli kivaa? Niin, mä taisin soittaa sen takia, että se oli kivaa.
Toi just muuten, mitä mulla sitten, mikä tehosi siihen kitaran soittoon. Mä ajattelin, että hetkinen.
Voisiko sen ajatella myös niin, että semmoinen riittämättömyyden tunne on myös kokemattomuutta?
Mutta tosta riittämättömyydestä, että mä itse asiassa ihan just äsken luin semmoisen otsikon tuolta, siitä on paljon kirjoitettu, mutta että tämmöinen riittämättömyyden tunne uuvuttaa ja vie elämän ilo, mutta että mua kiinnostaa, että mikä olisi semmoinen vastalääke, että miten hyvinvointi kohenee, jos kokee olevansa riittävä. Niin täällä on kouluttaja, meditaatio-ohjaaja, yrittäjä Antti Kuanta ja tutkija Pauli Ohukainen. Ja mun nimi on Minna Korhonen ja tämä Akuutin terveydeksi -podcast perkaa hyvinvointiin liittyviä luuloja ja antaa toivottavasti vapautuksen suorittamisesta. Mua kiinnostaa just se, että mistä se syntyy, se riittämättömyyden tunne, että haluaisin Antti aloittaa, että mikä aiheuttaa sulla semmoista vahvaa riittämättömyyden tunnetta?
Joo, mä mietin itse asiassa tuossa musiikin soitosta, joka oli jossain vaiheessa se ykkösintohimo ja sitten on tosiaan tämä meditaatio-ohjaus ja kouluttaminen ja näissä niinku heijastuu semmoinen samanlainen ilmiö itse asiassa. Että mun mielestä itselleni ainakin paras tilanne, missä riittämättömyyden tunnetta on kaikista vähiten, on luova tila. Eli tila, jossa niinku synnyttää jotain. Parhaimmillaan, jos niinku kokee olevansa, niinku, että nyt mä teen just sitä, mitä on tarkoitus tehdä. Niin se on aika hauskaa, että samasta niinku objektista, oli se sitten musiikkikappale tai sitten oot ohjannut vaikka illan. Esimerkiksi ohjasin just Aalto-yliopistolla, oli tämmöinen action-projekti, missä AV-alan naisille tarjottiin erilaisia työkaluja elämään, niin olin siellä vetämässä, niin se sama kokemus, että jes, että vedinpä hyvin, tuli hyvät palautteet, niin se saattaa kääntyä jälkeenpäin riittämättömyyden tunteeksi. Tämä on mun semmoinen havainnointi, kun mä tätä aihetta tarkkailin, että Minna, sulla oli esimerkki, kun puhuttiin tästä aiheesta etukäteen, että riittämättömyyden tunne saattaa estää jotain etukäteen, vaikka kitaran soittamista,
kyllä,
niin mulla se on vähän niin kuin semmoinen, joka koittaa jälkeenpäin niin kuin murhata lapset, jos näin kauniisti sanot.
Tämä on tosi kiinnostavaa, että siinä on noin molemmat puolet, riittämättömyys ja riittävyys. Ja mä kerron myöhemmin tuosta siitä kitarahommasta, mutta Pauli, mitä sä sanot, että tästä, miten sä koet riittämättömyyttä?
Joo, mä jotenkin ajattelen sen sillä tavalla, että se riittämättömyyden tunne tai riittämättömyyden kokemus on yksi juttu, mutta sitten on vielä siitä irrallinen juttu se, että millä tavalla me siihen suhtaudutaan. Eli tavallaan se, että se tunne sieltä jostakin nousee, en riitä johonkin, mutta sitten se, että tavallaan käännätkö sä sen sillä tavalla semmoiseksi, että on surkea, koska en riitä, vai semmoinen, että en riitä vielä, joten teinpä tässä jotakin asioita tämän eteen, jotta voisin vähän niin kuin olla niin sanotusti riittävämpi.
Tässä huomaa, että ei tämä todellakaan yksinkertaista, mutta eihän mikään varmaan elämässä ole siinä mielessä, niin kuin, että voisi sanoa, että se on just näin tai noin. Mutta mitä tuo riittämättömyys tuntuu? Osaatte sitten kuvailla?
Joo, no, se tuntuu niin kuin polttavana jotenkin se riittämättömyyden tunne. Että vähän niin kuin yksi yhteistyökumppani sanoi kerran lauseen, että hän tykkää sytyttää asioita ja katsoa, että jääkö mitään jäljelle. Niin vähän semmoinen, että jotain rinnassa palaa ja onko siellä sitten oikeasti mitään. Että onko mä jotenkin arvokas ihmisenä tässä,
kyllä,
tehdessäni,
joo,
tätä asiaa.
Ja mun on vaikea ainakin kuvailla sitä tunnetta itse. Mä oikein osaan, se on jotenkin semmoinen epämääräinen ja sitten tulee aika ärsyttävä olo. Just esimerkiksi siihen kitaransoittoon liittyen, että mulla oli pitkää, että mä haluan oppia soittaa. Mulla oli kitara ja se oli tosi pitkää, jopa puoli vuotta silleen loju nurkassa. Ja sitten esti tekemästä just se tunne jo etukäteen, että en ryhdy, että en mä kuitenkaan opi.
Niin siinäkin on varmaan ehkä vähän se semmoinen perspektiivi ja just se vertailukohan määrittäminen. Just se, että jos sitä alkaa vertaamaan ihmisiä, jotka osaa soittaa kitaraa todella hyvin, niin kuin vaikka ammattimuusikoihin, niin totta kai se sitten, se ero on niin kuin valtava. Mutta toisaalta, jos siinä yrittää vähän niin kuin tavallaan kelata sitä vertailukohtaa poispäin sieltä niin kuin itseä kohti.
Niin, ja se on kiinnostavaa, että mistä se tulee se, että miksei muka voisi osata soittaa hyvänen aika, siis oikeasti. Ja siis olen oppinutkin sitten, kun pääsen siitä yli. Mutta että todellakin siinä on monta syytä, mistä se syntyy. Mua kiinnostaa just riittämättömyyden tunne, että meillä on varmaan kaikilla kokemuksia siitä, että jos teillä on joku esimerkki, niin olisi hyvä, niin kuin, että mitä siitä on seurannut.
Yksi semmoinen konkreettinen esimerkki on vaikka se, että mä jossain vaiheessa hoksasin, että opettelen puhumaan venäjää. Se ajankohta oli semmoinen, että hain tuohon Euroopan avaruusjärjestön astronauttikoulutukseen ja en päässyt jatkoon vielä näyttää, että maan pinnalla pysytään. Mutta siinä porukassa sitten, se oli meillä ihan hauska siellä todeta semmoinen kollektiivinen yhteinen riittämättömyyden tunne ja semmoinen, kutsuttiinkin sitä huijarisyndroomakerhoksi siinä jossakin vaiheessa.
Joo, huijarisyndrooma, joo, mulla on siitä muutama sana.
mutta siis siinä osana mä sitten tosiaan sitä venäjän kieltä päätin, että alan opiskelemaan ja jos mä olisin niin kuin päättänyt, että nyt se täytyy osata heti tosi hyvin, niin eihän sitä olisi varmaankaan tullut mitään, mutta mä sitten siihen löytyy helppoja tämmöisiä appiksia puhelimeenkin. Edes minuutin päivässä tehnyt jonkun harjoituksen, niin nyt on sillä tavalla, että pystyy lueskelemaan vaikka Hesarin venäjän kielisten uutisten otsikoita ja pikkusen niin kuin olemaan hajulla sillä, että mitä niissä otsikoissa sanotaan. Ja sillä tavalla, että se tulee vähän niin kuin sitten myös huomaamatta.
Joo, mutta mites Antti, niin mites sulla sitten tämä puoli, että mitä siitä on seurannut pahimmillaan tai mitä se sulle aiheuttaa vaikka hyvinvointiinkin?
Mä koen, että siitä on seurannut monessa asiassa niin kuin sekä kehitystä että kärsimystä, että tavallaan että nämä molemmat puolet, mitkä toi saksofoni oli yksi ihan kiinnostava esimerkki. Mä en niin kuin käynyt lapsena tämmöisiä niin kuin musiikkiopintoja, että mulla ei ollut niin kuin teoriataustaa tai muuta, mutta sitten kun opiskelin Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, niin siellä sitten kutsuttiin kuitenkin speksibändiin ja sitten tuli halu niin kuin pystyä soittamaan. Mä olin käynyt jonkin verran tunneilla, mutta mä rupesin sitä aika epäkonventionaalisesti opettelemaan niin kuin esimerkiksi sooloja, niin yksi ääni kerrallaan korvakuulolta. Ja siitähän sitten seurasi, kun tätä samalla tavalla kuin tuossa Venäjän opinnoissa mä saatoin tehdä sitä aika monta tuntia päivässä, monta vuotta tuossa opiskeluaikoina, niin siitä seuraa sitten semmoinen jännä dilemma, että ei itse tiedä, että osaako oikeasti mitään, mutta yleisön palautteen mielestä ja silloin kun on siinä omassa flowssa, niin silloin kuitenkin se kokemus on se, että kyllähän tässä niinku osataan soittaa. Mutta just tämä huijarisyndrooma voi tulla just totakin kautta, että koska olen oppinut tämän taidon jollain eri tavalla kuin joku muu, niin onko tämä nyt sitten validi taito. Että se oppiminen tapahtui sitä kautta, että koko ajan haastoi itseään ja sitten sama oli jollain tasolla kuitenkin vähän kärsi siitä.
Kyllä. Ja siihen huijarisyndroomaan mulla niin kuin liittyy just, että tämä toimittajahommakin on luovaa työtä ja täällä Ylellä on niin kuin ihan huipputoimittajia. Ja silloin alkuaikoina, kun mä tänne tulin, niin tulin paikallisradiopuolelta. Ja, niin mulla oli niin kuin siitä semmoinen, että vaikka kyllä mä tavallaan tiesin, että mä oon hyvä, että kyllähän sitä nyt ei pääse mihinkään, jos ei sitten ole jossain ollut ja osannut, niin kuin näyttänyt ne kykynsä, niin siitä tuli niin kuin sellainen huijarisyndrooma-olo pitkän aikaa siinä alussa, että kaikki muut osaa, mutta minä en. Ja kuitenkin mä sain hyvää palautetta ja kaikki meni hyvin, niin tämä on just semmoinen ristiriita, että enää mä en koe niin kuin sellaista, en ole pitkän aikaa, mutta.
Voisiko sen ajatella myös niin, että semmoinen riittämättömyyden tunne on myös kokemattomuutta?
On se myös sitä. Osittain, joo.
Varmaankin semmoinen ammatillinen varsinkin.
Niin.
Niin ja se on varmaan joku sisäinen kalibrointijärjestelmä, kun sehän on todella iso se loikka semmoisesta niin kuin koulun turvallisesta niin kuin numeroasteikkojen maailmasta, että missä sä asetat itsesi aika yksinkertaisella asteikolla, niin yhtäkkiä maailmaan, missä ei olekaan hirveän monessa ammatissa niin kuin asteikkoja. Että nyt sä
on joo, itse asiassa mä oon ehkä itse semmoinen aika perussuorittaja luonne ja muistan kyllä joskus lapsuudessa, nuoruudessa olleeni hyvinkin niin kuin ankara itselleni monissa asioissa, että jos en vaikka jotakin asiaa opi heti tai opi kovin nopeasti, niin siitä sitten niin kuin soimannut itseäni ja silloin hyvinkin varmasti on ollut se riittämättömyyden tunne ja nimenomaan siihen semmoinen vääränlainen suhtautuminen, että sen mä oon sitten niin kuin kokenut sen johdosta olevani vaikka tyhmä, että en ole ymmärtänyt jotakin asioita. Mutta siinäkin on oikeastaan aika paljon tullut ihan sellaista iän myötä sitten sellaista lempeyttä itseä kohtaan ja semmoista ymmärrystä ja jotakin kokemusta, että no kaikkia ei vaan oikeasti pysty osaamaan.
Tästä on hyvä sitten lähteä sitä pohtimaan, että mikä on vastalääkettä sille riittämättömyydelle, niin siitähän ei pääse siis irti varmaan ihan täysin, mutta ettei todellakaan kadota sitä elämän iloa, niin mitä sä Antti sanoisit, että mikä siihen sun mielestä on hyvä lääke? Miten sulla itsellä?
No kyllä mä koen, että se on se eläminen, että joskus, että jos on ollut oikein niin kuin vaikka kovat panokset aikanaan, kun sain myyntijohtajan tehtävä yhdessä teknologiayrityksessä ja ei ollut niin kuin kokemusta aikaisemmin semmoisesta, että saa niin kuin aika ison tavoitteen aika pitkälle ajalle, niin siinä mä muistan kyllä, että siinä hetki meni niin kuin nimenomaan maatessa siinä, että onko toi, kun ei tavallaan saanut, että mikäs tässä nyt on ensimmäinen askel, että siinä kesti vähän enemmänkin kuin se 3 tuntia niin kuin alkaa nähdä se polku, että tässä on nyt tässäkin, vaikka on isompi projekti, niin tässä on niin kuin askeleita, mitä voi ottaa. Että jää siihen niin kuin makaamaan, siihen riittämättömyyden tunteeseen.
Niin, tekee vaan, vaikka tuntuu pahalta. Tai siis niin kuin, että vaikka on siis silleen epävarma olo, niin tekee vaan.
Niin, että just vaikka soittamiseen liittyen, niin soitinko sitä varten, että tuhoaisin itseni sen takia, että täällä on parempia soittajia, vai soitinko sen takia, että se oli kivaa, niin ai niin, mä taisin soittaa sen takia, että se oli kivaa, ja sitten soitan. Ja joo, nautin siitä.
Tuo on just muuten, mitä mulla sitten, mikä teho siihen kitaran soittoon. Mä ajattelin, että hetkinen, tämähän on niin kuin mun elämä. Mä teen niin kuin sitä, mistä mä tykkään. Jos musta tulee tästä hyvä olo soitamaan ihan miten tahansa, niin se on ok. Niin siitä mä pääsin eteenpäin. Että et eihän sitä niin kuin, ihan kuin olisi joku semmoinen niin kuin näkymätön raati arvostelemassa, että miten hyvin mä muka soitan. Eihän silloin väliä. Että eihän mulla ole tarkoitus mennä minnekään estraadille, vaan omaksi iloksi.
Ja siitä voi sitten vaikka joskus päätyäkin estradille.
No niin, eipä sitä ikinä tiedä. Mutta mites Pauli sulla, mikä on sulla sitten vastalääkettä siihen? Kerro kun esimerkki.
Kyllä se itsellä on myös se, että oman suhtautumisen uudelleen kalibrointi. Eli just se, että mistä tämä nyt tulee, tämä riittämättömyys, ja voiko tämän jollakin tavalla nähdä toisin, että nähdä semmoisena motivaattorina tehdä jotain.
Mutta onko se vaatinut teillä kaikenlaista niinku tämmöistä pohdintaa, että mihin sen aikansa arjessa käyttää? Koska sehän on myös se riittämättömyys sitä, että mitä ehtii tehdä ja mihin panostaa. Niin Antti, sullakin on monenlaista. Sä oot ollut vaikka mitä tehnyt elämässäsi, monta roolia. Niin onko se ollut semmoinen pohdinnan paikka, että mihin mä käytän aikani, että mihin mä riitän?
Joo, startup-maailmassahan on tämmöinen fail fast-ajattelu, että jos kokeilet ja epäonnistut nopeasti, niin se on parempi kuin se, että et jäät hirveän pitkäksi aikaa miettimään sitä, että kannattaako jotain asiaa tehdä. Niin, et se on mulla ollut selkeästi niin kuin yksi, että lähtee vaan niin kuin kokeilemaan. Ja se kysymys on, että lähdetkö sitten vahvistaa sitä tarinaa siitä, että nyt kaikki muut onnistuu, vai kohtaatko sä ne omat tunteet ja hyväksyt sen oman tilanteen, ja sitten sieltä ehkä aukeaa se joku ovi, että tässä kuitenkin puhutaan niin kuin tunteista ja just se, että ei lietso bensaa liekkeihin, vaan että osaa pysähtyä sitten ja tehdä jotain muuta ja löytää jotain, mikä tuo iloa siinä hetkessä. Että tavallaan, että pääsee takaisin kiinni siihen hyvään fiilikseen, että ehkä enemmänkin, että miten saa sitä tunneskaalaa, ettei se uppoisi vielä syvemmällä. Mä itse huomaan just, että kyllä toi some on niin kuin, että toisaalta se on inspiraation lähde, että mitä muut tekee. Mutta jossain kohtaa pitää pysäyttää itsensä, että hei, tämä ei vie mua niin kuin nyt ylöspäin. Että nyt mä löydänkin täältä, mun huomio kiinnittyykin täällä kaikkeen siihen, mikä todistaa mun riittämättömyyttä ja on alttari silleen, että kaikki muut on niin kuin suuremmoisia, niin silloin se kannattaa lopettaa, koska Minnakin toi tähän teemaksi just sen elämän ilon, niin
nimenomaan, sehän, se vie
on
kans, se
sehän on myös se kokemus. Mm. Niin, just se, että mistä voisi saada pientä iloa siitä.
No varmaan me ollaan aika vahva konsensus löydetty siitä, että se on vaan se keskittyminen siihen johonkin seuraavaan konkreettiseen asiaan on aika tärkeä. Sen sijaan, että näkisi sen jonkun kaukaisen maalin pelkästään. Että joskus laskee katseen sieltä ja siihen nokan eteen ja mitä tälle nyt voisi tehdä jotenkin muuten kuin vain kärsiä siitä tunteesta.
Joo, hyvä kiteytys. Ja intuitiotutkija Asta Raamilta tulee tähän semmoinen lause, jonka häneltä kuulin, että oivallusta edellyttää usein mielen hiljentyminen. Niin myöskin se, että joskus se seuraava askel on se, että sä pääset hetkeksi irti siitä loopista tai tarinasta. Mm. Ja luot tilan sille, että voikin tapahtua tämmöinen hyppäys uudenlaiseen tarinaan, missä oivaltaa, että hei, että tämä ratkeekin niin kuin näin. Että 16-tuntiset työpäivät, niin sehän ei aina ole se ihanteellisin, että siinä ei välttämättä just sitten perspektiivi saattaa olla aika kapea.
Mm.
Mutta se, että pystyy just pysähtyä sen tunteen äärelle ja hyväksyä sen tunteen ja todeta, että tässä olen elossa. Niin joskus mulla itselläni on just se, että sehän on ihan hassu, että jos muilta ihmisiltä tulee palautetta siitä, että pystyy tarjoamaan jotain arvokasta, niin sehän on ihan hassu, että jos niiden omien kamppailujensa takia sitten ei tarjoaisi sitä, minkä muut kokee arvokkaina. Niin.
Mm. Nykyään tosiaan, mistä oli Antti taas mainita, se somepuoli on myös, että nykyään on hankalaa, jos paljon sitä seuraa, niin siellähän on aina kaikkea parempaa ja kauniimpaa ja taitavampaa ja iloisempaa meininkiä.
Joo, se on myös semmoinen, että minusta tuntuu, että nykyään varsinkin vähän nuoremman polven monet sosiaalisen median vaikuttajat on alkanut ihan tietoisesti puhumaan vähän sitä vastaan ja kertomaan elämässä vähän niitä huonompiakin kohtia ja vähän niin kuin tuomaan sitä semmoista aitoutta, että musta vähän tuntuu, että se semmoinen sosiaalisen median semmoinen kiiltokuvamaisuus on ehkä toivon mukaan pikkusen ehkä lähdössä toiseen suuntaan.
Kyllä, että just se, että ei haahuile kaiken perään, mitä muut tekee. Jotenkin tulee semmoinen olo, että kun onhan niin kuin maailma täynnä kaikkea, mitä voisi tehdä. Mutta että me ollaan puhuttu toisessa jaksossa resilienssistä, että miten sitä voi vahvistaa tällä samalla poppulla, että sitä voi käydä kuuntelemassa. Ja myös erityisherkkyydestä on jakso. Mutta kiitos Antti Kuanta ja Pauli Ohukainen.
Kiitos.
Eiköhän me nyt riitetä.
Vai? Riitetään.